VaZulu, nyaya yeZCTU isusu takanga tati ngati taurirani tinzwisisane uye kune mastructures ariko kubva pa shop floor level kusvika ku national level kuti tinzwisisane. Nyaya iripo ndeyekuti kana mushandi achiti handidi kubayiwa asi iye achizoenda achinosangana nevamwe vashandi, zvinoreva kuti anofanira kutarisa kuti iye ari kuti ikodzero yake kusabayiwa, asi ikodzerowo dzevamwe kuti vave protected kubva kumushandi iyeye.
Poitwa sei muzvinafundo, vamwe vachiti ngaivhiwe, vamwe vachiti ngaisavhiwe?
Panofanira kuti paite balance pakati pekodzero yemushandi nekodzero dzavamwe vaanonosangana navo kumabasa. Saka ndizvo zvatiri kuda kuti tinzwisisane neZCTU kuti vashandi kana vachuza kuenda kunosevenza panzvimbo yavanosangana nevamwe, vanofanira kuziva kuti dzimwe kodzero dzavo dzaakufanirawo kutarisa kuti kodzero dzevanhu vavanosevenza navo nevavanointeracta navo pese pavanenge vari dzinenge dzakachengetedzwa here. Ndozvavari kufanira kuziva. Panofanira kuve nebhalansi iyoyo.
Asi kavasiri kuda kubayiwa nhomba iyi vari kutika iyi kodzero yavo, havafaniri kumanikidzwa.
Muupenyu hwedu munhu anogona kutaura kuti ndine kodzero yangu, asi kodzero yako inolimitiwa nepamusana pokuti uri memba yesociety yaunogara, uri memba yeorganization yaunoenda kunosenza. Saka unofanira kuona kuti vamwe vachengetedzwawo kodzero dzavo.